дугаар хэлэхэд маргааш өглөө өдөр, маргааш өглөө өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр.
Бид танд тусгын чуулганы захиалгад хүн үг нэвтрүүлэг. Хүн үгийнхээ сүүлийн хуудсыг дэлгэж байна. Сүүлийн хуудсаараа төгсгөл гэсэн сэдвийг хөндөх болно. Бүх зүйл эхэлсэн цагтай байдаг шиг ээ, төгсөх цагтай. Өнөөдөр шинээр мэндэлсэн хүүхэд 70-80 жилийн дараа өвгөн болж үхэлтэй залгах нь хорвоо гинж юм. Бас өнөөдөр шинээр бүтээгдсэн техник технологи өөр нэгэн өдөр хуучирч элэгдэж дуусах нь гарт цаагүй. Хорвоогийн амьтай болон амьгүй бүх зүйлд цаг хугацаа гэж бий. Тиймээс л хүн бүр амьдралаа үндсэн утга учиртай байлгах хэрэгтэй. Та энэ хорвоогоос хальж мөнх усыг үзсний дараа таны булшны чулуун дээр таны төрсөн он, тэгээд зураас татаад таны өвд улсан оныг тань бичнэ. Энэ дэлхий дээр хүн болж төрөх нь их хөв зохиол гэж хүмүүс ярьдаг. Тэгвэл би танд хэле. Энэ дэлхий дээр хүн болж төрөх бол их хөв зохиол юм. Гэхдээ булшны чулуун дээр таны төрсөн он болон өвд улсан он хоёрын дунд бичигддэг тэр зураасыг утга учир үн цэнээр зурх нь чухал юм. Төрх нь үнэн, өгөх нь үнэн. Хүн нүцгэн ирсэн шигээ л нүцгэн ботсон. Энэ хорвоогийн эрдэн мэдлэгийн дэдэг сурлаж эцэстээ тэр нь хэрэггүй болно. Энэ хорвоогийн хамгалалт үнэт эдлэл хөрөнгийг өөртөө дансалуулсан баян тэр бомтон болсон ч эцэстээ тэр бүхнийг энэ та авч явж чадахгүй. Тэгэхээр энэ хорвоо дээр амьдрах үндсэн утга учир гэж яг юу юм бэ? Энэ асуултыг би дунгаан бодсны эцэст байн гуншдаг намнаас хариултыг нь оллоо. Тэнд бичгтээ хэргийн төгсгөл нь эхлэлээс нь чухал аж. Сэтгэлийн төвчээр нь зүрхний бардамлаас эрхэм гэсэн байлаа. Маргааш өөх юм шиг бусдын өмнө бурхны өмнө гэм зэмгүй амьдарч өнөөдөр сэтгэлийн төвчээртэй байх нь хамгийн зөв зам гэдгийг би ойлгосон юм. Хүн зүрхэндээ үнэхээр бардам байдаг. Би мэднэ. Би чадна. Би бол мундаг гэж бардамнах дуртай байдаг шүү дээ. Энэ бардамлаас болж хүн бусдын өмнө болон бурхны өмнө буруутдаа гэдгийг би ойлгосон юм. Нээрээл хэргийн төгсгөл нь эхлэлээс нь чухал. Тэмч учраас төгсөлтийн арга хэмжээ, үдэлтийн үйл ажиллагаа тэр хүнийг дандаа гэгээнээр дурсаж харлаж бараадсан хэсгүүдэд цагаатдаг шүү дээ. Сургуулийн төгсөлт дээр хинч бараа юм дурсдгүй. Оршуулж байгаа хүн нь архичин, гуйлахчин, дээрэмчин байсан ч тэр хүнийг муулдгүй шүү дээ. Хүний амьдралын зам хэцүү, бартаа садтай байсан ч хүн байх мөн чанараа гээлгүй явж чадвал та амьдралаа утга учраар дүүргэх болно. Хүн амьдралынхаа гарааг сайнаар эхэлдэгч барайндаа муугаар дуусах тохиолдол байдаг. Тэгэхээр хайрлах ёстой хүмүүсээ тултлан хариу нэхэлгүйгээр хайрлаж хатуу хөтөө амьдралын замаар алгасан ч зөв тэмцлэр тэмцэж чадсан хүн л сайн төгсөлийг хийх болно. Энэ л дээр ярьсан оршуулгын чулуун дээрх тооны гол бичигддэг зураасыг үн цэнтэй утга учиртай байлгах арга зам юм. Таны амьдрал маргааш төгснө гэдгийг мэдвэл та яах вэ? Хамгийн түрүүнд хайртай хүмүүстэй хэлий хийсэн үгээ хэлж, хайртай хүмүүсийнхээ төлөө зөрөгчин цохилох нь тодорхой. Тэгвэл маргаашийг хинж хэлж мэдэхгүй. Танд маргааш байгаа үгүүг та баталгаатай хэлж чадах уу? Маргааш гэж байхгүй юм шиг амьдарч, амьдралынхаа өнөөдрийг ухаарлаар сүлж чадвал энэ л утга учир юм. Таны өчигдөр танд юу үлдээснээ хамаагүй. Харин таны өнөөдөр таны ирээдүйд ямар байлгаж, хаана хүргэх чинь туйлын чухал юм шүү. Энэ хүрээд хүн үгийнхээ сүүлийн хуудсыг хай. Монгол хүн бүрийн амьдралын хуудас үндсэн утга учраар дүүрэн байгуулдгаа.
Өрхөөсөө өгөх хүртлээ нүдэн аниш найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базах зур цаг хугацаа гялс хийдл өнгөрнө. Харин энэ завсар та хэн гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явхаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сөвгчлээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 46 12 12 утсаар болон 104.5 цагийн мэн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй.